Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Studujte filozofii, říká Aristoteles. Akorát se nám to nedochovalo, kde to říká. Řeč bude o nedochovaném Aristotelově spisu nebo spisku Protreptikos. A já jsem si pozval do studia Jakuba Jirsu, který se Aristotelovým Protreptikem zabývá. Ahoj Jakube.
Ahoj Petře.
Co to je za spis?
Jak jsi sám říkal, je to spis nedochovaný a to znamená, že jeho znění musí být rekonstruováno z citací jiných antických, evidentně pozdějších nebo z našeho hlediska novějších autorů, kteří ten text interpretují, opisují, parafrázují, předávají dál. To je to, co my máme a z toho můžeme odvodit, o čem ten spis byl, případně dokonce rekonstruovat i některé pasáže toho samotného textu. Z antických zmínek víme, že daný text pojednával o filozofii, o její povaze a jeho cílem bylo ukázat, že ať už je náš životní plán nebo životní cesta nebo cíl v životě jakýkoliv, filozofie je tím prostředkem, tou disciplínou, činností, která nás k tomu cíli dovede.
Musíme si říct, že Protreptikos tady není jméno, jako třeba Eutydemos.
Protreptikos je jméno. Aspoň pod tímto jménem máme ten text pojmenován v seznamech Aristotelových děl. Český čtenář se může kouknout do Diogena Laerckého, do jeho spisu o životech, výrocích slavných filozofů. A najde tam, že Aristoteles podle něj sepsal něco takového, jako je Protreptikos v jedné knize. To je odvozeno od slova protrepo, což je něco jako vybídnutí nebo poňouknutí, něco, co má čtenáře přivést k nějakému cíli. A je to antický žánr, který můžeme najít u Platona v dialogu Eutydemos, u Aristotela a nebo u pozdějších autorů, jako je Clemens Alexandrie, který takto vybízí pohanské čtenáře, aby se obrátili na křesťanství.
Čili by se řeklo, že to je titul té knihy, je to tedy označení žánru, jako třeba sympozion, hostina?
Ano.
Ale není to třeba jméno účastníka?
Ne, nikoliv.
Kdo jsou ti účastníci? Je to dialog?
Je jasné, že je to polemické dílo. A to, co není tak úplně jasné, je, zda jde o dialog, anebo doopravdy nějakou polemiku sepsanou od A do Z. V současné době, pokud se nepletu, převažuje mínění, že jde o dialog. Dialog, který má tři postavy. Jednou postavou je zřejmě Aristoteles sám. Podle Cicera Aristoteles posunul ten žánr tak, že zasadil sám sebe, jakožto jednoho z mluvčích. Druhým mluvčím bude zřejmě někdo jako Isokrates, vedoucí konkurenční školy, konkurenční vzdělávací instituce v Aténách v té době oproti Platonské akademii, zastánce pragmatického přístupu k filozofii, zastánce aplikace filozofie ve veřejném prostoru, veřejný intelektuál, rétor, řečník. A třetím do party by tam byl kdosi, kdo obhajuje velmi teoretický charakter filozofie a teoretický charakter filozofického bádání bez jasného spětí s praxí. Zdá se, že ta postava je modelována podle Herakleita, kterého Aristoteles zřejmě poznal v akademii. Jedná se o myslitele, který je hodně ovlivněn pythagorejskými motivy. Je to člověk, který spekuloval o rotaci země kolem své osy, což není úplně věc, kterou se bezprostředně sepnout s životem nebo každodenním životem v obci.
To znamená, že to máme takové trošku klasické rozložení dvou pólů. Jeden extrémně praktický, to praktické zasazení filozofie do praxe, Isokrates. Na druhé straně tento pythagorejsky, matematicky uvažující teoretik na druhou, by se řeklo. A mezi nimi zprostředkuje nakonec Aristoteles sám.
Je to tak. I vlastně ta struktura textu alespoň v té rekonstrukci, jak já mám tendenci tento dialog číst, a o tom se taky vede velká debata, tak začíná tím, že Isokrates obhajuje to praktické pojetí filozofie, filozofii fungující ve veřejném prostoru, filozofii de facto sloužící řečnictví, uspořádání obce. Pak následuje obhajoba teoretické filozofie právě od Herakleida, Herakleita z Pontu, s tím, že ale tam je taky jistý spojení. Herakleitos říká, když se budeme věnovat matematice, když se budeme věnovat geometrii, věnujeme se určitým ideálním entitám a naše duše se bude tvarovat podle toho, čím se zabývá a čemu se věnuje. To znamená, že i naše duše bude získávat proporce nebo podobu, která nějakým způsobem souvisí tady s těmi ideálními tělesy, s dobrými proporcemi, které zkoumáme. A zároveň to poté můžeme přenést i do obce. Dejme tomu do poměru mezi jednotlivýma složkama, mezi chudejma a bohatejma, a mezi silnejma a slabejma. Jo? I on se snaží ukázat, že ta jeho teoretická filozofie má nějaký dopad nebo vliv, ať už přímej nebo nepřímej, na praktický život v obci. Ale není to ten samotný praktický život v obci, který ho zajímá.
Když potom probíhala taková ta matematizace naší přírodovědy v 17. století, tak tam probíhaly podobné argumenty, že vlastně nějaká symetrie, uvažování, že ta matematika je také vlastně užitečná v podobě například tance pro uspořádání společnosti, ale třeba i manželství a dalších institucí.
To máš určitě pravdu. Na druhou stranu se domnívám, že to bylo asi zprostředkováno už mnoha autory a transformací vnímání matematiky od, dejme tomu, Pythagora nebo pythagorejských dob přes Platón a další tradici. To by byla ta jedna skupina, ale potom vlastně ten pohled na matematiku se poměrně mění v renesanci, na začátku novověku a na její fungování ve společnosti. To si myslím, že je trošilinku posunutý, byť u toho Herakleida z Pontu je tu doopravdy tahle ta argumentace patrná, nebo je tam prostě uvedená. To ano.
No jestli tady je ta obecná, řekněme, matematizace přírodní filozofie, jestli je to něco, co v té chvíli probíhá, o čem se tady debatuje.
Tak je to jeden z momentů pythagoreismu, je to jeden z momentů velmi diskutovaný pythagoreismu, jak vlastně jejich nauka, číselná nauka, je spojená nebo spojitelná s výkladem přírodní filozofie nebo společenské filozofie, jakým způsobem čísla a poměry tam něco znamenají. To je ale cosi, co je jedna jakoby ta parciální pozice v rámci tady toho textu. A notabene, já musím přiznat, že ačkoliv v té poslední rekonstrukci Protreptika, kterou můžeme číst, jsou to pasáže poměrně dlouhé, tak z mého pohledu jejich zařazení do tady toho textu je poměrně problematické. Jsou to pasáže, které jsou tam zařazeny ze spisu De communi mathematica scientia Jamblichova, který je dochovaný pod tímto latinským názvem. A otázkou je, zda a nakolik tam vůbec patří. Pokud bychom omezili ten text Protreptika na ty pasáže, které známe ať už z papíru, který byl nalezen v Oxyrinchu na konci 19. století, nebo na zmínky u dalších antických autorů, a nebo na text Protreptika od Jamblicha, což je největší zdroj pro tento dialog, tak potom vlastně ty matematické pasáže tam budou hrát velmi okrajovou roli a skutečně půjde primárně o výklad pozice zřejmě mladého Aristotela ohledně poznání, ohledně základů etiky a společenského života.
A to je to, proč nás to asi zajímá, jaká ta pozice mladého Aristotela, čerstvého absolventa Platonovy akademie, jaká byla.
To, že je to mladý Aristoteles, je samozřejmě jakoby jeden z předpokladů nebo jedna z možností, se kterou lze k tomuhle z tomu textu přistupovat. Zdá se, a myslím, že to je sdíleno většinou interpretů, jde o text, který Aristoteles sepisuje ještě jakožto student akademie, anebo těsně po té, co akademii opouští. což by bylo ale problematický, protože zřejmě poté, co opouští akademii, odjíždí na ASOS, kde se věnuje přírodnímu bádání, takže je dost dobře možné, že ten text se psal ještě během studia v akademii, jakožto nějakou polemickou reakci na Isokratovu antidózis. Isokrates je starší než Aristoteles, je to do jisté míry Platónův současník, to znamená současník Aristotelova učitele, a v antidozis vykládá principy svého učení, svého intelektualismu a zdá se, že Aristoteles tady reaguje nikoliv nutně pouze jako zástupce akademie, ale už také jako svébytný myslitel, byť celý text je do značné míry protchnut platonizujícími nebo platonskými motivy.
Aristoteles říká, studujte filozofii. Je to tak?
Je to tak a ještě specifický druh filozofie.
Jaký?
Aristoteles v tom textu, a to je to, co sdílí Aristoteles mladý i starý, rozlišuje ty známé tři způsoby nebo mody života. Život poživačný, který má za svůj cíl především slast a děláme všechno možné, aby jsme ji docílili co nejvíc. Život politický, který má za svůj cíl čest, případně ctnost, a zase děláme všechno možné, aby se nám dostalo co nejvíce uznání od ostatních a zejména od těch, kteří jsou cnostní, anebo blaho, eudaimonii. Jak to překládat, je velká otázka. Blaho, štěstí, v češtině se zkouší oba dva tady ty pojmy. A podle něj, ať už je naším cílem cokoliv z těchto tří hlavních cílů smyslu lidského života, potom filozofie je tím, co nás k tomu dovede. A je to filozofie, která nás vede ke kontemplaci, k teoria, k nahlížení nějakému, k teoretickému zkoumání, které je jako takové samotným přirozeným úkonem nebo výkonem člověka. Aristoteles je přesvědčen o tom, že člověk se skládá z různých částí, mimo jiné z duše a těla. Duše sama má jednotlivé části a pravda je výkonem nebo úkonem té nejvyšší části, kterou máme, našeho poznání, našeho rozumu. A jako taková je tedy naším hlavním úkonem nebo výkonem, kterého se máme dobrat. A k tomu nám pomůže ta podoba filozofie, kterou Aristoteles tady představuje a obhajuje, velmi rudimentárně, ale je možné se domnívat, že už v té době tuší nebo by chtěl směřovat k něčemu takovému, co pak vidíme rozpracováno v textech aristotelových nebo v textech poznámek z aristotelových spisů a z pozdějšího období jeho života, kdy se vrací do Atén, zakládá svoji vlastní školu a z té doby jsou pak ty spisy, které známe jako analytiky, metafyzika, fyzika, etiky, poetika a další.
Je to tak, že člověk má k dispozici nějakou inteligenci. Ta inteligence je to, co podle Aristotela člověka nějakým způsobem liší. Ne, že by člověk neměl ty ostatní složky, ale má k dispozici tento intelekt, nebo inteligenci, nebo schopnost nějakého takového rozumového poznání. A on tedy říká tudy na tu pravdu. Je to tak?
Ano. A je to ještě možná silnější, anebo mnozí současní i interpreti Aristotela by řekli, že je to ještě mnohem horší. My tento intelekt vlastně do jisté míry a především ale jsme. Aristoteles je přesvědčen o tom, že pokud zde existuje nějaká komplexní entita, entita složená z více částí, tak vždy bude mezi těmito částmi hierarchické uspořádání. Budou části vyšší a budou části nižší. A zároveň platí, že všechny to, co je níže, můžeme nějakým způsobem zahrnout pod to, co je jakoby výše, nebo můžeme tu danou entitu, komplexní entitu, označit pomocí toho jeho nejvyššího prvku. To je něco, co je rozpracováno v 9. knize Nikomachovy etiky později, ale už tady se objevuje Aristotelovo přesvědčení, že do jisté míry my jsme primárně to, co v nás myslí.
To, co v nás vládne.
A zároveň vládne nějakým způsobem. Dobro je podle Aristotela vlastně přirozené dosažení našeho vlastního díla, ergon, tam se objevuje to slovo dílo, nebo nějakým způsobem to, co my děláme, buď to jakožto jediní, anebo nejlíp ze všech entit ve světě kolem nás. Tímto dílem je podle něj pravda, aletheia, a myšlení a kontemplování jsou to, co v nás vlastně cnost nebo zdatnost vykonává, a je to to, co je nejhodnotnější pro lidské bytosti, právě proto, že v rámci této aktivity se dosahuje toho, co je pravda a to, co je nám teda nějakým způsobem nejvlastnější.
A teď je tam ta pravda na jedné straně a je určitě zajímavé mít pravdu, ale mně připadá, že tam ještě Aristoteles říká, že zajímavější než mít aktuálně pravdu je mít tu schopnost mít pravdu, to znamená mít ten intelekt, ne?
Ne, ne. To by nemohl říct. To by nemohl říct už jenom proto, že už tady v tom textu, ať už je z jakékoliv doby, tak v tomto textu, stejně jako jinde u Aristotela, nacházíme ten primát činnosti, výkonu, energeia, nějaké skutečně aktivity, bytí při díle, nebo jak tomu chceme říct, před možností, před dynamis, před tím, co je pouze jakoby v moci. To znamená, nestačí být schopný uvažovat nebo mít možnost mít pravdu, jak ty jsi říkal, ale skutečně důležité je myslet, uvažovat. Ono v tomhle tom ohledu je otázkou, jako, co se přesně v tom textu pod pojmem aletheia míní. Ale dost dobře je možný, že aletheou, pravdou v tomhle tom okamžiku bude nějaký aspekt té aktivity, toho poznání, který je, dejme tomu, ryzí a dejme tomu, který může i odpovídat poznání nějakých principů světa, principů příčin věcí kolem nás.
To možná, že jsem se nepřesně vyjádřil právě v tom kontextu jaksi možnosti a případně aktuálního výkonu. Ale když by tady existovala nějaká pravda a já jsem jí prostě přejal od někoho, tak je prima, že jí mám, ale vlastně není to tak, že bych to byl já, kdo je tím aktivním původcem toho poznání a té pravdy. Uhum. A tam mám ten pocit,
rozumím,
že se Aristoteles vlastně zasazuje,
rozumím,
o to, aby každý mohl být tím aktivním producentem pravdy a k tomu by právě sloužila filozofie.
Rozumím. Já jsem to chápal trochu jinak. Já jsem to chápal tak, že když bychom, dejme tomu, řekli, že každý má možnost volebního práva, to je sice hezké, ale počítají se ti, kteří jdou skutečně volit. Jo, tak tam je ten rozdíl mezi jakoby tou pasivitou a aktivitou by mohl být nějakým způsobem zobrazený tady tím příměrem. Ale to, co ty říkáš, je určitě pravda. Proto je to, jak jsme říkali na začátku, protreptický spis. Spis, který má svého posluchače anebo čtenáře, tak úkolem je usměrnit nebo povzbudit duši posluchačů nebo čtenářů k vlastním intelektuálním výkonům, k vlastnímu přemýšlení a k vlastnímu myšlení. A i k tomu se zdá, že je výjimečně dobrý ten žánr dialogu, kde máme jisté nepatrné drama, nebo alespoň intelektuální drama, máme různé pozice a musíme si sami vyjasňovat, kde vlastně mezi těmito pozicemi stojíme my, jakožto čtenář nebo posluchač toho dialogu.
Mně se i líbil ten tvůj příměr s voličem, protože všichni máme volební právo, jenom někdo jde volit. Ten protreptik není podobným nástrojem jako taková ta kampaň jděte volit?
Je možné, že to byla součást kampaně. Zároveň asi byla poměrně úspěšná. Je potřeba říct, že v rámci antiky, antické tradice, to byl jeden z nejznámějších a nejvíc rozšířených Aristotelových spisů. Od nějakých pozdějších kyniků máme dochovány fragmenty o tom, jak někdo dokonce ten spis přečítá v obuvnictví, což představa, že dneska někdo přijde do bati a začne tam všem, kteří si jdou koupit polobotky, předčítat nějaký filozofický spis a nejenže ho nevyhodil a ještě je to zajímá, je jako poměrně zábavná, tak tohle se nějakým způsobem prý stalo. A zároveň je dost dobře možné, že to byla součást polemiky mezi školami filozofickými nebo intelektuálními školami v antice. Na jedné straně Platonova akademie, oproti ní Sokratova škola, později Aristotelova vlastní škola. A samozřejmě tyto školy se přetahovaly o studenty, kteří platili, tyto školy se přetahovaly o vliv v obci, tyto školy se přetahovaly o prestiž, kdo bude ta nejlepší filozofická škola, kdo poskytne to nejlepší filozofické vzdělání, ale zároveň mezi sebou soutěžili o tom, co to znamená to nejlepší, v čem to nejlepší spočívá a je dost dobře možné, že tady ten spis právě hrál takovouto náborovou nebo dají tu jako podružnou agitační roli, ale pořád je to dílo teoretické filozofie, které se snaží ukázat, jak má člověk dosáhnout toho, co chce, anebo dokonce jako to, co je to, co by měl člověk jakožto takový chtít. To je vlastně ten nárok toho spisu.
Takže on nás vyzývá, podobně jako jděte volit, tak ta kampaň nás tady vyzývá, jděte myslet, nebo pojďte s námi myslet, ale tady je to pojďte s námi myslet, protože velmi často tyto kampaně, i když říkají voliči, pojďte konečně volit, tak oslovují určité skupiny voličů, od kterých předpokládáme, že budou volit nás.
Je to podobné, protože i vlastně pokud ta struktura toho dialogu je taková, jako předpokládám, že je, tak Aristoteles nejenže je jedním z řečníků, ale zároveň je řečníkem, který ukončuje ten dialog, je to řečník, který vystupuje na jeho závěr a přednáší nikoliv jednoduchou syntézu těch předchozích názorů, ale pozici, která se ukazuje jakožto výhodnější oproti té jak pragmatické Izokratově pozici, tak radikálně teoretizující, matematizující pozici Herakleida.
Ty jsi byl, Jakube, dlouho, asi proto to znáš i z té pozice získávání studentů, ty jsi byl poměrně dlouho šéfem katedry filozofie.
Nikoliv dlouho, člověk je šéfem katedry nebo ústavu filozofie a religionistiky většinou po 3 léta v současnou dobu, takže 3 roky.
No, popisoval jsi to jako, že to bylo poměrně dlouho, protože jsi se vlastně musel z té pozice vedení katedry filozofie opět vracet teď k filozofii. Tím pádem ale máš nějakou zkušenost i s tou protreptikou. Je to tak, že to získávání studentů nebo jejich přesvědčování pro to, aby studovali filozofii nebo mysleli?
Tak je rozdíl mezi studenty, s kterými člověk přichází do každodenního kontaktu, když pracuje na katedře filozofie. Tam ta protreptická činnost není zas až tak potřeba, přece jsou to studentky a studenti, kteří jsou zapsáni nebo si dobrovolně, doufejme, vybrali studium filozofie, když už ten obor studují. Občas je tam potřeba spíš taková ta terapeutická práce, aby u toho studia vydrželi a aby ho nevzdávali. Ale v okamžiku, kdy začne daná instituce nebo ústav se zajímat i vlastně o své uchazeče a začne vyjíždět člověk na střední školy, začne se bavit o filozofii na středních školách nebo mimo svůj vlastní obor, tak tam vlastně pracuje v rámci protreptického žánru, že se snaží nějakým způsobem v člověku vzbudit ten zájem o myšlení, vzbudit zájem o problematizaci mnoha věcí, které do té doby bylo možné chápat poměrně jednoduše, ať už co to je poznání, co se skrývá za pojmy, jako je správné nebo jako je dobré, jak se utváří pravidla vedení lidského života nebo pravidla vedení společnosti.
Jak by si ty obracel studenty ke studiu filozofie, kdyby si byl autorem toho současného protreptiku?
Filozofie nám dává tu možnost přistupovat k současným problémům s poučeným nadhledem, který člověku umožňuje ten současný problém zkoumat jakožto současný a zároveň z něj nějakým způsobem vynechat efemérnost nebo pomíjivost. Filozofie není omezená volebním obdobím, není omezená okamžitým úspěchem a umožňuje nám nějakým způsobem se věnovat současným problémům z pozice, se znalostí několika tisíců let, většinou řešení velmi podobných problémů, anebo aspoň nás nějakým způsobem dokáže připravit k řešení problémů, které můžou být, i dejme tomu, úplně nové. Zároveň platí to, že to, co je bytostným obsahem filozofie, je myšlení. Je to jedna z činností člověka, kterou my děláme a na které si poměrně všichni zakládáme. A to, co nám umožňuje dobrý vhled tady do toho přemýšlení a myšlení, si myslím, že je filozofie. A tady to by byly asi 2 momenty, které bych tam nějakým způsobem zmínil, z níž alespoň ten druhý má jistý aristotelský nádech nebo nějaký jistý aristotelský osten toho, že je něco, co je člověku vlastního, a o to je potřeba nějakým způsobem pečovat a je potřeba toho dosahovat.
Černá skřínka.
Asi každý z nás někdy slyšel termín sociální bublina, který se rozšířil společně s nástupem sociálních sítí. Sociální bublina je blíže nespecifikované cosi, co obklopuje každého z nás a co určuje, jak vnímáme svět a lidi v něm. Sociologie jako vědecký obor nepracuje přímo s termínem sociální bublina, ale předurčenosti člověka chápat, vnímat a interpretovat svět kolem sebe v kulturním a sociálním kontextu si všímá již od svých počátků v 19. století. Tématem dnešního dílu Černé skříňky jsou vědci, vědkyně a především samotná věda uzavřená ve svojí sociální bublině. Vážené posluchačky, vážení posluchači, u dalšího dílu Černé skříňky vás vítá Johana Chylíková ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, tentokrát bez jinak věrného kolegy Filipa Vostala, kterého omezila nemoc. V rámci sociologie existuje oblast, které se říká sociologie vědění. Její podstatou je předpoklad, že naše chápání světa a vědění o světě je sociálně podmíněno. Do sociologie vědění patří myšlenka balíku příručního vědění, kterou v 50. letech přinesl sociolog a fenomenolog Alfred Schütz. Balík příručního vědění obsahuje to, co jsme se dosud o světě dozvěděli, ať už osobně, nebo a to především zprostředkovaně. Tento balík je nám k dispozici, když chceme porozumět tomu, co se kolem nás děje. Umožňuje nám interpretovat události a jevy a určuje naše obzory. Ale ještě předtím, než se sociologie vědění začala vztahovat na všechny lidi ve společnosti a akcentovala důležitost společenského vědění, uvažovali filozofové a sociologové o tom, jak kulturní a sociální podmíněnost našich myšlenkových obzorů ovlivňuje vědu a filozofii. Anglický filozof Francis Bacon již v 17. století uvažoval o tom, že společenský život brání kvalitnímu poznání. I podle Karla Marxe se společenská situace promítá do procesu poznání, a to jako následek toho, že lidé jsou nositeli společenského postavení, které se promítá do jejich jednání. Německý filozof Wilhelm Dilthey se v druhé polovině 19. století zabýval rolí ideologie v poznávacích procesech a upozorňoval, že vědění člověka je v zajetí jeho světového názoru. Vidíme tedy, že myšlenka o sociální a kulturní zakořeněnosti vědy oficiálně existuje již delší dobu. Přesto věda samotná naprostou většinu času své existence tento problém ignorovala. Ale časy se mění. Již delší dobu existují snahy upozorňovat na to, že vlastnosti lidí vtělené do charakteristik, jako je třeba státní příslušnost, pohlaví, sociální původ nebo etnický původ, ovlivňují vědu. Zaměření studií, volba výzkumných témat, průběh výzkumu a interpretace výsledků, to vše může být ovlivněno tím, kdo jsou výzkumníci a z jakého prostředí pocházejí. Přírodní i sociální vědy v Evropě a ve Spojených státech silně ovlivnila skutečnost, že je po velmi dlouhou dobu mohli provozovat téměř výhradně muži běloši. To se projevilo v tom, jakými poznatky věda disponovala v minulosti a do značné míry i v současnosti. Před několika dny vyšla v českém překladu kniha Angely Sainé, britské novinářky, která se dlouhodobě věnuje popularizaci vědy ve svém rozhlasovém pořadu na BBC. Původní název její knihy Inferior – How Science Got Women Wrong byl do češtiny přeložen jako Od přírody podřadné, jak se věda mýlila v ženách. Na 200 stránkách textu přináší Sainé pozoruhodný příběh o tom, jak věda nahlížela a stále nahlíží na ženy. Věnuje se přitom především fascinaci některých věd výzkumem mezipohlavních rozdílů a jejich nespochybnitelné inspiraci ve společenských předsudcích o mužích a ženách. Poslechněme si teď krátkou ukázku z úvodní kapitoly knihy.
V polovině 19. století, kdy Darwin prováděl své výzkumy, byly ženy obecně považovány za slabší a intelektuálně jednodušší. Společnost od nich vyžadovala ctnost, pasivitu a podřízenost manželům. Tento postoj krásně dokresluje oblíbený verš z básnické skladby Anděl v domě od anglického básníka Coventry Petmura. Muže třeba potěšit, však těšit ho je ženě potěšením. Většina se domnívala, že ženy se zkrátka do kvalifikovaných pozic nehodí, že nepotřebují veřejný život, že nepotřebují volební právo. Když pak s těmito předsudky pracoval evoluční biolog, vznikla mimořádně toxická směs, která dokázala zamořit vědecké prostředí na dlouhá desetiletí. Prominentní vědci se nikterak netajili tím, že považují ženy za podřadnou polovinu lidského pokolení. Darwin byl jedním z nich. Těžko dnes číst texty některých viktoriánských myslitelů bez pohoršení. V článku vydaném v roce 1887 v časopise Popular Science Monthly chválí evoluční biolog a Darwinův přítel George Romans vznešené a půvabné ženské vlastnosti. Krásu, takt, radostnost, oddanost a důvtip. Stejně jako Darwin tvrdí, že ženy nikdy nemohou dosáhnout intelektuální úrovně mužů, ať se snaží jakkoliv. Její trvalé vědomí vlastní slabosti a potažmo závislosti vede u ženy k hluboce zakořeněné potřebě vyhovět druhému pohlaví. Co začalo jako bázeň otrokyně, rozvinulo se v oddanost manželky.
No, zajímavé. Ale nemohlo to asi dopadnout jinak, když ženy byly z vědy a veřejného života zcela vyloučeny. Odskočme si teď od vědy k hudbě. Ukázku toho, jak rozdílné mohou být názory lidí v návaznosti na jejich pohlaví, nabízí slavná píseň America z muzikálu West Side Story. Zatímco hochům z portorikánské komunity se americký New York příliš nepozdával, dívky neskrývaly nadšení z amerických vymožeností, jako je například automatická pračka.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
As you stay on your own side.
Free to be anything you choose.
Free to wear devils and shine shoes.
Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
To San Juan.
I know a boat you can get on. Bye-bye.
Uh-huh. Everyone there will give big cheer.
Everyone there will have moved here.
Oh.
Autorka citované knihy Od přírody podřadné, Angela Sajný, přijala pozvání do našeho pořadu a tak si teď můžeme poslechnout rozhovor o její knize.
It's my great pleasure to welcome.
Velmi ráda vítám v našem pořadu Angelu Sajný, novinářku a autorku knihy Od přírody podřadné. Dobrý den, Angelo, jsem velmi ráda, že jste přijala pozvání.
Hello, Angela.
Hello, I'm so happy to be.
Dobrý den, jsem ráda, že jsem tady.
Náš rozhovor začnu jednoduchou otázkou. O čem je vaše kniha?
My book is about,
moje kniha je o ženách, konkrétně o tom, co o ženách říká věda, co říká o ženských tělech a myslích. O mojí knize se dá říct, že se zabývá dvěma věcmi. Za prvé to je to, že vědecký výzkum se historicky mýlil ve svých poznatcích o ženách z důvodu předsudků kvůli společnosti, ve které žijeme. A za druhé, a to především, je ta kniha o pokračování tohoto příběhu, protože posledních 40-50 let docházelo k opravování těch historicky vzniklých chyb. I z toho důvodu, že se k výzkumu ve větší míře dostaly ženy. Naše současné poznatky jsou díky tomu blíž pravdě a jsou přesnější.
První část vaší knihy je o tom, že ženám bylo upíráno vzdělání a vstup do vědeckých profesí. Vzpomenete si na nejbizarnější důvod, který lidé používali proti ženám ve vědě?
Těch je tolik. Před stolety říkali, že ženské mozky jsou menší než mužské a proto jsou ženy hloupější. My dnes samozřejmě víme, že to tak není. V tutéž dobu také žil vědec, biolog, který byl kapacitou ve svém oboru. A ten napsal celou knihu o tom, že ženy ztrácejí svoji rozmnožovací energii či sílu, když mohou volit a věnují se intelektuálním činnostem. V té době existovala tato myšlenka, že pokud žena dělá cokoliv jiného než naplňování svojí primární funkce matky, znemožňuje jí to právě tu svoji primární funkci naplňovat. Takže pokud by žena šla na univerzitu, nebyla by už stoprocentní ženou. Lidé si vymysleli spoustu propracovaných a efektních důvodů, aby ženy udržely v domácnosti a zabránili jim v životě mimo domácnost.
Narazila jste na vědce, kterého jste měla velmi ráda, on se ukázal jako
misogynist.
Bylo jich hodně. Jsem novinářka, která píše o vědě, vystudovala jsem techniku, takže opravdu miluji vědu a technologie a obdivuji velikány vědy. Ale uvědomuji si, že také oni byli lidé svojí doby. Takže například Charles Darwin, muž s obrovským intelektem a genius, mínil, že ženy jsou intelektuálně podřadné. Název mojí knihy Podřadné je přímo inspirován jeho výrokem. On opravdu ženy popisuje tímto slovem. Když tohle čtete, tak vás to opravdu zamrzí, protože Darwin byl jinak velice opatrný a důsledný. Ale když přišlo na ženy, je jasné, odkud ty názory bral. On se prostě rozhlédl kolem sebe, na společnost, která ho obklopovala, na viktoriánskou střední a vyšší třídu, a viděl, že ženy nedosahují toho, čeho dosahovali muži. A předpokládal, že to musí mít biologický důvod. Ženy prostě nebyly schopné dělat to, co muži. Zapomněl, že ženy ve viktoriánské Anglii ani nemohly volit nebo jít studovat na univerzitu. Očekávalo se, že budou v domácnosti a starat se o děti a o manžela a že nebudou dělat nic jiného. Měli vůbec možnost dosáhnout toho samého, co muži? Tuhle otázku si Darwin nepoložil. S tímto přehlížením se setkáváme po celou historii vědy a existuje pořád. Díváme se na svět kolem sebe, všimneme si nerovností, ale nevysvětlujeme je historicky, kulturně nebo sociálně. Rovnou skočíme k biologickému vysvětlení. Prostě si myslíme, že to musí být něco vrozeného.
Jak už jste sama řekla, větší část vaší knihy je o současné vědě, o genderové předpojatosti, se kterou se setkáváme ve vědě dnes. Ve kterých vědeckých oborech je tato genderová předpojatost nejčastější? Můžete uvést i nějaký příklad genderově předpojaté vědecké studie?
scientific studies?
Well, you see it, I think, the most in fields in which we don't.
Nejčastěji to vidíte v oborech, o kterých zatím ještě moc nevíme, například v neurovědě. Zatím moc nevíme, jak funguje lidský mozek. Přestože teď máme technologie, jako například zobrazovací metody funkcí mozku, jsme pořád v počátečních fázích chápání toho, jak mozek funguje a jak fungují spojení v mozku. Za takových okolností je v tom oboru velký prostor pro všemožné spekulace, kdy si lidé řeknou, wow, podívejte se na ten sken, tahle část mozku u muže vypadá jinak než u ženy, takže nám to možná říká něco o tom, jak rozdílně přemýšlejí. Je velmi jednoduché dopouštět se takových obecných spekulací. Další obor je evoluční psychologie, která v podstatě vysvětluje chování moderních lidí tím, jak se lidé chovali v dávné minulosti, že jsme se vyvinuli k tomu, abychom se nějak chovali. Ale v této oblasti máme velice málo informací. A tak máte prostor si prostě vymýšlet teorie, někdy dokonce říkat cokoliv vás napadne. A tak vzniklo dost opravdu zvláštních teorií. Například o tom, proč ženy používají rtěnku, nebo proč si holí nohy. Vzniklo hodně podezřelých vysvětlení, které tvrdí, že pro naše dnešní chování existuje evoluční podstata. Nebere se v úvahu, že tyto věci mohou být způsobené kulturně.
Existují nějaké obecné charakteristiky sexistické studie?
Začínám být obezřetná ve chvíli, kdy zjistím, že studii publikoval časopis, který nemá dobrou pověst, o kterém se ví, že je předpojatý, nebo ve kterém se vyskytují chyby. Takové časopisy existují. Ne všechny časopisy mají stejnou úroveň. Existují časopisy, které jsou velice dobré a mají kvalitní recenzní řízení, ale pak jsou tady také velice špatné časopisy. Pro lidi, kteří nejsou z oboru, může být často náročné rozeznat, kterému časopisu mohou důvěřovat. Takže tohle je pro mě výstražné znamení. Také jsem obezřetná ve chvíli, kdy autoři začnou spekulovat. První věc jsou data. Můžeme mít celkem spolehlivá data o množství různých věcí. Přesto taková data jsou občas omezená tím, že se studie zúčastnilo málo lidí. Studie, ve které máte řekněme 20 lidí, je mnohem méně spolehlivá než studie, která pracuje třeba s 10 000 lidmi. Malá skupinka lidí vám opravdu neřekne moc, protože mezi lidmi existuje obrovská variabilita. A pokud začnete spekulovat, jdete takzvaně za data, tak jen hádáte, co ta data znamenají. Takže tohle je pro mě další výstražné znamení.
Řekla bych, že tohle jsou ty studie, které často přebírají média. Jaký je ten kanál, ta cesta takové studie z odborného časopisu do novin, jako jsou The Sun nebo nějakých jiných mainstreamových novin?
Some very, very mainstream media?
Well, I think we...
Myslím si, že lidé jako jednotlivci i jako společnost milují články o genderových rozdílech. Když článek v novinách říká, že ženy jsou hrozné v parkování a že neumějí řídit auto, jsme z toho nadšeni, protože to potvrzuje předsudky, které velká část z nás má. A i když to není moc dobrá studie, i když je špatně provedená ve velmi špatném časopise, editoři o tom budou chtít psát, protože to veřejnost má tak moc ráda. Pokud nějaká studie ukazuje, že v parkování a řízení auta žádný rozdíl mezi pohlavími není, není to sexy, nikdo to nebude chtít číst. Taková studie má mnohem nižší pravděpodobnost, že oni budou psát média. A to je jeden z problémů výzkumu o genderových rozdílech. V médiích vidíme velmi zkreslený obraz toho, co výzkum skutečně říká.
A to samé zkreslení vidíme i v odborné literatuře, protože časopisy mají sklon k tomu publikovat jen pozitivní výsledky.
Absolutely, yeah. And this is a problem within science.
Samozřejmě ano, to je problém uvnitř vědy. I když teď se už o něm ví a samotné časopisy si uvědomují ten problém a snaží se publikovat více studií, které ukazují negativní nebo nejednoznačné výsledky. Také se začaly stahovat články nebo označovat články, které se ukázaly chybné po replikaci studie.
Můžete nám říct o nějaké genderově předpojaté studii, která byla odhalena jako chybná?
Jedna ze studií, o které píšu ve svojí knize, byla široce citovaná a velmi populární a zabývala se novorozenci. Je známo, že do věku 2 let nepozorujeme u dětí žádné genderové rozdíly v chování. Pak už se ukazují rozdíly v tom, jak si děti hrají. Musíme si uvědomit, že do věku 2 let dostává dítě obrovské množství informací ze svého sociálního okolí. Vezměme si třeba hračky, které jim dáváme. Například, já mám 5letého syna a ten nikdy od nikoho nedostal panenku. Zatímco dívka v jeho věku už dostala hodně panenek a dalších specifických hraček pro dívky. Můj syn dostal kvanta aut. Neexistují narozeniny, aby nedostal nějaké auto nebo puzzle. Takže pamatujme na to, že do věku 2 let se toho pro malé děti stane opravdu hodně. Ale do té doby nevidíme nic. Ta studie, o které mluvím, vznikla na Cambridgeské univerzitě. Výzkumníci přišli s tím, že novorozenci, kteří ještě ani neopustili porodnici, vykazují genderový rozdíl v tom, jak dlouho se dívají na různé předměty. Chlapci velmi slabě preferovali pohled na pohybující se předmět, zatímco dívky slabě preferovaly pohled na obrázek obličeje. Výzkumníci z toho vyvodili, že myšlení chlapců je spíše zaměřené na mechanismy a myšlení dívek je více zaměřené na lidi, že jsou více empatické. A to je dost odvážné odvození. Takže jsem se na tu studii blíže podívala, stejně jako mnozí další lidé. Ale já jsem navíc ještě mluvila s výzkumnicí, která tu studii dělala. V té době to byla mladá, začínající výzkumnice. Řekla mi, že ten experiment nebyl příliš profesionálně připraven. Největší problém té studie vidím v tom, že ona znala pohlaví těch dětí. Každý výzkumník nebo výzkumnice vám řekne, že taková věc může vážně ovlivnit výsledky experimentu. Navíc je velice těžké číst reakce novorozenců, kteří ještě ani pořádně nevidí. Takže ta výzkumnice mohla do nějaké míry ovlivnit a interpretovat to, co viděla. Ovlivnit výsledky. Ty pozorované výsledky nebyly nijak ohromující. Ten rozdíl mezi pohlavími byl velmi slabý. Když tato výzkumnice obhajovala svou disertační práci, ve které tento výzkum prezentovala, neuspěla. Ten výzkum tedy neprošel ani základní zkouškou standardu dobré vědy. Tu disertaci obhájila, až když jí byli přiděleni noví oponenti. Jenže když vy čtete o tom výzkumu v tom publikovaném článku, tohle se nedozvíte. Nevíte o problému toho experimentu, ani o tom, že napoprvé neprošel u obhajoby disertační práce. Víte jenom to, že ten výzkum byl publikován a že se zřejmě jedná o dobrou vědu. Ale dobrá věda to nebyla.
Proč se podle vás sexistické studie publikují ještě v 21. století?
Protože se pořád tolik vkládáme do té myšlenky, že jsme rozdílní. Protože kdybychom nebyli, proč žijeme tak rozdílné životy? Proč se oblékáme jinak? Proč ženy vydělávají o tolik méně? Proč muži chtějí takové profese a ženy jiné? Chceme vysvětlení a ne všichni jsou spokojeni se sociálním a kulturním vysvětlením. Ne všichni si myslí, že to je jenom z historických důvodů. Chtějí věřit, že existuje něco hlubšího. Že když jejich dcery mají rády růžovou barvu a jejich synové si rádi hrají s autíčky, že to je zakořeněno hluboko v nich samých, že si nemohou pomoci a že to nemá nic společného s tím, jaké dostávají vychování, anebo s tím, co jim říká společnost. Je mnohem jednodušší to hodit na biologii než na cokoliv jiného. A existuje hodně lidí, kteří jsou oddaní tradičnímu konzervativnímu způsobu života. Ti, kteří chtějí, aby ženy zůstávaly doma s dětmi a nechodily do práce. Ti, kteří chtějí, aby muži měli svá povolání a ženy, aby nevstupovaly na pracovní trh. Pro takové lidi jsou genderové rozdíly politicky důležitou otázkou. Jak moc je to skutečné? Záleží jim na tom, protože pokud to opravdu je skutečné, zakořeněné v biologické podstatě, tak můžou tu svoji konzervativní společnost mít. Neexistuje důvod, proč by ji nemohli mít. They can have their conservative society and there's no reason why they can't.
When you were in the process of preparing or writing the book,
když jste tu knihu psala, potkala jste spoustu vědců a vědkyň, kteří dělají tento druh výzkumu. Myslíte si, že lidé, kteří produkují sexistický výzkum, tomu skutečně věří? Nebo to dělají proto, aby měli publikace a byli slavní?
Já si myslím, že někdy se projevuje sexismus ve výzkumu na rovině podvědomí. Něčemu tak silně věříme, myslíme si, že to náš výzkum nějak neovlivňuje, ale ve skutečnosti tam nějaký vliv je, protože máme předsudky. Takže si nemyslím, že všechna sexistická věda je vědomá manipulace z daty nebo nějaká manipulace výzkumu. Jedna z věcí, kterou chci jako novinářka zjistit, je, co tyhle výzkumníky motivuje. Proč říkají to, co říkají? Myslím si, že z části je to proto, že je opravdu velmi žádoucí potvrzovat stereotypy, které lidé mají. Ale podle mě je to z části také proto, že ti lidé tomu opravdu upřímně věří. Opravdu hluboce věří, že takoví jsme a takoví jsme vždycky byli.
Prošla jste velké množství předpojatých studií, takže by mě zajímalo, jestli stále věříte v objektivní vědu.
Věřím, že objektivita je možná, ale jen v případě, že si uvědomíme naše předsudky a zaujatost. Když budeme znát podstatu a potenciál předsudků, které nás ovlivňují, pak můžeme být objektivní. Ale když je neznáte, když si myslíte, že jste spravedliví, když vlastně nejste, tak je to problém.
Potřásly všechny ty informace, které jste nashromáždila vaší důvěrou ve vědu?
Do jisté míry ano, protože já jsem opravdu velká faninka vědy. Studovala jsem vědu, jsem jí oddaná, věřím, že je to bezesporu nejlepší způsob porozumění našemu světu. Ale uvědomila jsem si, že jsem si vytvořila mnohem zdravější vztah k vědě. Už se na ní nedívám jako na dokonalou věc, dokonalou snahu, ale jako na aktivitu lidí. Vidím to takové, jaké to je, tedy jako snahu lidí rozumět světu. A když se lidi snaží něčemu rozumět, přináší to sebou předpoklady a domněnky a nemůžeme s tím nic dělat. Myslím, že tohle je mnohem zdravější přístup chápání vědy. Nechápat je jako souhrn faktů a pravd, ale jako proces poznávání, který se občas stočí špatným směrem, občas udělá nějaké chyby, ale z dlouhodobého hlediska snad dosáhne správné odpovědi.
Takže byste se mnou souhlasila, kdybych řekla, sexistická věda ovlivňuje společnost a společnost ovlivňuje vědce.
Ano, rozhodně. Věda neexistuje mimo společnost. Je v ní hluboce usazená a my ji nesmíme považovat za nějakou kouzelnou mimozemskou aktivitu. Tou není, je to záležitost lidí.
Já vím, že vy v současné době píšete novou knihu, která je o rasismu ve vědě. Můžete nám o ní něco málo říct? V jaké fázi příprav se nachází a o čem bude?
Už je skoro dopsaná, v současné době ji edituji. Tu knihu jsem chtěla napsat z části proto, že mezi rasistickou a sexistickou vědou je obrovský překryv, což vlastně není překvapivé, protože reprezentuje konzervativní pohled, ve kterém jsou nějakým způsobem zachovány obě tyhle ideologie. Ale v něčem to je také velice odlišné, protože pohlaví má nějaký skutečný základ v biologii. Existují nějaké rozdíly mezi muži a ženami. Kategorie muž a žena nejsou úplně nereálné nebo vymyšlené. Zatímco rasa je. Je to vymyšlené jako pohádkové víly, je to skutečně čistá konstrukce vytvořená tím, jak žijeme, politikou a sociálními faktory. Proto o tom uvažujeme, jako kdyby to bylo skutečné. A opravdu to tak silně vnímáme, že se nám to zdá biologicky dané. Ale ve skutečnosti existuje jen velmi nepatrná podstata toho, co chápeme jako rasu. Což neznamená, že neexistují rozdíly mezi lidmi. Různorodost lidí je obrovská, jen je není možné vtěsnat do kategorií rasy. Ta myšlenka rasy je opravdu silně politicky nabitá a byla vytvořena v dobách, které byly hodně politické. Vzešla z kolonialismu a imperialismu a později z genocidních aktivit těch nejstrašnějších režimů, které pro svoji politiku používaly myšlenky rasové hygieny a rasového pokroku. V rasové vědě neexistuje žádné oddělení od politiky. Je to jedna a ta samá věc.
Předpokládám, že v té knize se budete věnovat měření intelektu. V knize Podřadné jste se o problematice měření IQ příliš nezmiňovala. Ale mám dojem, že v nové knize o tom budete psát mnohem víc.
V případě pohlaví genderu byla debata o IQ vyřešena před stolety. Víme, že průměrné IQ žen a mužů je stejné, což opakovaně ukázaly různé studie. Mezi seriózními vědci se o tom debata už vůbec nevede. Debata o vlivu rasy se naopak vede. Přinejmenším v některých částech světa, například ve Spojených státech, kde je ta debata velmi silně politicky nabitá. V knize mám celou kapitolu věnovanou IQ a rase. Tohle je velice komplexní problém, který má původ v moci. Kdo má moc říkat nám, kdo jsme? A co ho nebo ji motivuje k tomu, aby to říkal? Je to vždycky o moci.
A vaše knihy Podřadné a chystaná kniha o rasistické vědě mohou s tou mocenskou nerovností trochu zahýbat. Řekněte mi ještě, Podřadné vyšla před rokem. Jaký měla vliv na společnost?
What was the impact?
Ten poslední rok byl úžasný, opravdu. Jako spisovatelka nikdy nevíte, jestli vaši knihu bude někdo číst. A je skvělé, že v posledním roce tu knihu vyzdvihly především vědkyně. To je úžasné. Dvě britské vědkyně spustily kampaň, jejímž cílem bylo dostat do každé státní školy jeden výtisk Podřadných. Během 2 měsíců vybrali všechny peníze, které na to potřebovali. Takže již brzy bude v každé státní škole jeden výtisk. Stejná kampaň teď probíhá v New Yorku a v Kanadě. Jsem nadšená, že ženy jsou tou knihou tak nadšeny a že ji používají jako součást většího hnutí, které probíhá celosvětově, jako je například MeToo a všechno ostatní, co se děje. Používají tu knihu jako nástroj v boji za větší rovnost. They're using it as part of their
ammunition to fight for greater gender equality. So I thank you very much. Angela, já vám velice děkuji, že jste k nám dorazila a přeji vaší příští knize jenom to nejlepší.
Thank you so much for having me on your program.
Díky moc za pozvání.
Černá skřínka.